Je ne peux pas être exposé là.
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino Bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Na kati ya Bokolongono pe bomoi ya lelo tozali kolobela likambo litali ba infection urinaire to pe ba mikrobe oyo e bongwamaka na kati ya vesi to pe poche libenga oyo e bombaka masuba. Tozongi lisusu epa ya Dr. Kakule Merveille esika wapi Erikas Mwisi asolola ki na ye.
Tango nga munganga na zolo ba infection urinaire na zomo na malali nyoso oyo etali système urinaire. Mais à côté à l'eau baso ben infection urinaire et zappé na l'eau ba benga infection urogénitale. Infection urogénitale nde mingi mingi bozo okuta na katia ville à Benito na province à Nord Kivu. Si ko yo différence eza moi mouké, c'est que infection urogénitale yango est concernée à la fois système urinaire na système génital. To moni système génital nde elo oyo esungara biso po to bota po mwasi azala na zemi nde elo tozo benga génital mais urinaire esungara biso kaka na kote yako suba.
Docteur Merve Kakule azali koloba ete bokonoloko la syphilis blenorragie biango bizali na kati ya lingomba ya ba infection urogénitale.
Eza loko la syphilis, eza loko la VIH, eza eloko oyo bazo benga blenorragie. Nyo soana ekoti na tablo ya ba infection urogenitale. Siko yo, soki tozuinda kisa VIH, mtu oyo abeli VIH konsekansi nango eyebani. La première conséquence c'est que oza expose ya kokufa.
Ba infection urinaire ekoki pe kofungola banzela po na bozwi ba infection urogenitale.
Infection urinaire na infection urogénitale mingi mingi batu bazwa kango na nzela ya ba rapport sexuel. Mais ate ke na rapport sexuel nyoso okozo infection urinaire mais rapport sexuel non protégé. Oyo kuta bilenge mingi ya kutoyo basala ka ba rapport sexuel na bango avant même mariage. Et puis ezate ke bazo salango kaka na mutu moko bazo partager ba partenaire. Ndi ango komona akokuta na partenaire oyo abela naye deja et effectivement ceux qui ami protégé te na elo mingi mingi zo benga préservatif akozwa pe elo wana infection urogénitale pour être précis nanzela ya rapport sexuel.
Kasi ba mingi balobi bozangi bo peto na kati ya ba toilette na pe esengeli na bato koyeba kosukola na sima ya kosuba.
Selonga ba maladi wana vraiment ba filming bazwa kango na ba toilettes so ba toilettes ya université tala kaka bato bazaka ebele ba garçon ba fi bino nyonso bozo sala urine place moko vraiment moyen ko se protéger ezaka kaka komela bakisi kosukola maya propre komi kengela. Facilement, donc, aux malades, on a ceux qui sont non soignés. Bon, on a un peu de sa gêne, conseil que, dans les oiseaux qui sont dans la toilette, dans l'université, dans la toilette publique, il faut que vous allez dans la et sous-cola, tant qu'on continue dans la toilette, il faut se sous-cola. Et tant qu'on est couché dans mon bali, on doit se protéger.
Utilisation préservatif, et ça, nous avons utilisé le kango, dans les autres pays qui essayent, nous avons utilisé le kango, et vraiment, nous avons mis bien de temps, on a rapport sexuel, les a protégés. Donc on t'a bien longola pour à se sentir malade. C'est pourquoi au moins la jeune bing ba zo bela na maladie wana parce que balinga te ko se protéger contre ba maladie wana.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala bizali kokoba tokutani mokolo mwalobi na micro ezala ki Fatou Makala la Alimasi.